วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาวิทยาการการสอนเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคปฏิรูปการศึกษานั้นครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเตรียมศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาวิชาในหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนและรายการในวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.เลขาปิยะอัจฉริยะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติอาจารย์ได้คำแนะนำในด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ฝากไว้ในรายการถึง3ประเด็นด้วยกันนะคะในประเด็นแรกอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำแผนการสอนขอเชิญติดตามรับฟังคำแนะนำจากดร.เลขาในช่วงแรกได้เลยค่ะ
ในช่วงนี้ดิฉันอยากจะช่วยคุณครูคิดดังๆเนี่ยนะคะว่าปัญหาที่เราประสบอยู่ก็คือว่าคุณครูมักจะมองว่าการทำแผนการสอนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องหนักใจนะคะแต่แท้จริงแล้วนะคะเรียนอยากจะเสนออย่างนี้ว่าแต่เดิมนะคะเรามักจะเครียดแล้วเราก็จะมองว่าเราทำแผนการสอนเพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจแต่ถ้าคุณครูคิดสมัยนะคะว่าการทำแผนการสอนนะคะมันช่วยเราช่วยทำให้เราใช้เวลาที่อยู่กับนักเรียนของเราเนี่ยค่ะเป็นเวลาที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบในการทำงานของคุณครูเองนะคะทีนี้แต่เดิมเวลาเราทำแผนการสอนเนี่ยค่ะเราก็จะถามตัวเราเองว่าเอ๊ะเราจะสอนอะไรเราจะสอนด้วยวิธีไหนแล้วเราจะประเมินผลผู้เรียนอย่างไรถ้าเราตั้งต้นถามตัวเราเองด้วยวิธีอย่างนี้เนี่ยค่ะก็หมายความว่าเราเอาตัวเราคือตัวครูเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าถามใหม่นะคะเราถามว่าเรื่องเนี้ยที่หลักสูตรให้ต้องการให้เราสอนเนี่ยค่ะนักเรียนควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรเขาควรจะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีไหนถึงจะสอดคล้องกับลีลาสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยถนัดทีนี้ประเด็นต่อไปที่จะช่วยคุณครูถามนอกเหนือจากว่าเขาควรจะเรียนเรื่องนี้อย่างไรเป็นวิธีการถูกไหมคะเขาควรจะเรียนเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องของเนื้อหาสาระวิธีการที่จะถามต่อไปที่จะช่วยเราในการทำแผนเราก็จะถามว่าเมื่อเขาเรียนแล้วเนี่ยค่ะเขาควรจะได้อะไรในกิจกรรมนี้ในเนื้อหาสาระนี้อันนี้ก็จะช่วยคุณครูในเรื่องของการทำเรื่องการประเมินผลผู้เรียนประเมินผลตัวเองเนี่ยด้วยนะคะเมื่อคุณครูตั้งหลักอย่างนี้ได้แล้วในการทำแผนการสอนนะคะเราก็จะเรียกใหม่เราก็จะเรียกว่าเป็นแผนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นแผนการเรียนรู้สำหรับคุณครูที่จะไปประเมินตัวเองแล้วคุณครูก็จะไม่หลงทางเพราะเมื่อเราเอาตัวผู้เรียนเป็นตัวตั้งแล้วนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถวัดได้ว่ากิจกรรมนี้คุณครูแสดงบทบาทกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนแสดงบทบาทกี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์กิจกรรมของเราก็คือการให้นักเรียนไปค้นคว้าถูกไหมคะค้นคว้าตามหัวข้อที่กำหนดร่วมกันนักเรียนใช้เวลาในการค้นคว้าอาจจะ1ชั่วโมงแล้วกลับมานำเสนอกับเพื่อนๆคุณครูใช้เวลาเท่าไหร่คะคุณครูก็จะใช้เวลาในการที่จะประเมินผู้เรียนคุณครูใช้เวลาในการเตรียมหัวข้อ เตรียมถึงเรื่องแหล่งเรียนรู้ซึ่งนักเรียนจะไปค้นคว้าเพราะนั้นบทบาทจริงๆของคุณครูกับนักเรียนนะคะน้ำหนักก็จะไปอยู่ที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคุณครูก็จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดแหล่งเรียนรู้ให้ตั้งประเด็นคำถามให้หรือในขณะที่นักเรียนนำเสนออาจจะไม่ชัดเจนคุณครูก็จะต้องซักถามหรือกระตุ้นให้เพื่อนๆช่วยกันถามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าจะต่างกับการเรียนประวัติศาสตร์แบบเดิมซึ่งคุณครูเตรียมเนื้อหามา 100% แล้วเข้ามาถึงก็บรรยายคุณครูก็ใช้เวลา 100% บรรยายแล้วก็ให้นักเรียนถามตอบเพราะฉะนั้นการสอนโดยบรรยายกับให้นักเรียนถามคำถามนะคะคุณครูจะใช้เวลาสัก 80% นักเรียนจะใช้เวลา 20% ซึ่งต่างจากที่เราเอานักเรียนเป็นตัวตั้งนักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 80% เข้ามาในห้องเรียนนำเสนอผลของการค้นคว้าก็อยู่ใน 80% นั้นอีก 20% ก็เหลืออยู่ที่คุณครูในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของการกระตุ้นและเราให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะได้แสดงความคิดเห็นมากๆเราก็พูดได้ว่าในกิจกรรมนี้ที่คุณครูจัดเปอร์เซ็นต์ของการมีบทบาทเปอร์เซ็นต์ของการกระทำอยู่ที่ผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในกิจกรรมของเราตรงนี้นะคะสรุปก็คือว่าคุณครูถ้าทำแผนการสอนยึดผู้เรียนเป็นหลักสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเขาสิ่งที่เราต้องการที่จะให้เขาได้แสดงศักยภาพกับลีลาการเรียนรู้ที่เขาถนัดให้มากที่สุดก็ถือว่าเรายึดเขาเป็นศูนย์กลาง
นับได้ว่าการจัดทำแผนการสอนมีความสำคัญในเบื้องต้นนะคะเพราะแผนการสอนจะสามารถกำหนดบทบาทของครูและกำหนดท่าทีการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้เป็นอย่างดีค่ะและในประเด็นต่อไปดร.เลขาได้ให้คำแนะนำในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรไว้ดังนี้ค่ะ
ทีนี้ประเด็นต่อไปซึ่งเป็นปัญหามากในการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะคะเราพบว่าคุณครูมักจะวิเคราะห์หลักสูตรไม่ค่อยได้ดีนักมันประเด็นตรงนี้ดิฉันอยากจะให้คุณครูกลับไปพัฒนาตนเองในการที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์จุดประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดแล้วเราก็แปลจุดประสงค์นั้นแปลเนื้อหาเหล่านั้นให้สอดคล้องกับเวลาที่เรามีในการจัดกิจกรรมคุณครูก็จะสามารถพัฒนาตัวเองในขณะเดียวกันแล้วก็ไม่หนักใจในเรื่องของการทำแผนการสอนเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์หลักสูตรก็จะช่วยคุณครูในเรื่องการทำแผนการเรียนการสอนประเด็นต่อไปที่เดนคิดว่าคุณครูต้องเสริมศักยภาพของตนเองก็คือการวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์สาระที่คุณครูจะต้องสอนยกตัวอย่างประวัติศาสตร์เองนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณครูเข้าใจว่าศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์นะคะสาระหลักจริงๆเนี่ยเขาต้องการให้เกิดอะไรกับผู้เรียนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของอดีตถ้าเราสอนให้นักเรียนท่องจำเพียงแต่จำได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครทำอะไรที่ไหนเราก็จะได้เนื้อหาอย่างเดียวแต่ในการสอนประวัติศาสตร์จริงๆแล้วนะคะหลักการก็คือให้มองอดีตเพื่อให้ปัจจุบันดำเนินการอะไรไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนในอดีตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการมองอนาคตด้วยถูกไหมคะเพราะการทำปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะไปมีผลในอนาคตเพราะนั้นการสอนประวัติศาสตร์ถ้าคุณครูเข้าใจถึงหลักการของวิชาประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยค่ะเราก็สามารถจะสอนประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานแล้วก็มีคุณค่ากับชีวิตประจำวันของผู้เรียนแล้วในขณะเดียวกันก็ใช้อดีต พื่อสอนเราในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีกว่า
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตราที่27กำหนดให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำสาระหลักสูตรเองดังนั้นเนื้อหาสาระในหลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและจุดประสงค์ของหลักสูตรมุ่งพัฒนาให้คนมีความสมดุลทั้งความรู้ความคิดความสามารถความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมถ้าครูวิเคราะห์หลักสูตรแล้วก็จะสามารถเลือกจัดเนื้อหาสาระได้อย่างสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและในประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของการประเมินผู้เรียนดร.เลขาได้คำแนะนำในเรื่องการประเมินผลผู้เรียนไว้ดังนี้ค่ะ
ในเรื่องของการประเมินผลผู้เรียนเนี่ยนะคะในปัจจุบันสิ่งที่คุณครูจำเป็นที่ต้องเข้าใจก็เรื่องของการทำพอร์ตโฟลิโอแต่เดิมเราวัดและประเมินผลผู้เรียนเนี่ยค่ะเราก็จะใช้วิธีการเดียวเหมือนกับวิธีการสอนซึ่งเราก็ใช้วิธีการเดียวแล้วเราก็พบปัญหานะคะในปัจจุบันเราก็มักจะพูดกันกว้างขวางมากมายว่าการวัดและประเมินผลผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการหลากหลายเหมือนกันกับวิธีการสอนซึ่งคุณครูก็จะต้องใช้หลากหลายวิธีเพราะฉะนั้นการวัดและประเมินผลเนี่ยค่ะที่กำลังทำกันเป็นแฟชั่นมากมายก็คือการทำพอร์ตโฟลิโอการทำพอร์ตโฟลิโอจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการเก็บบันทึกผลงานที่ผู้เรียนได้สร้างขึ้นมาในกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละเรื่องที่ได้เรียนเพราะฉะนั้นพอร์ตโฟลิโอซึ่งเป็นบันทึกเหล่านี้ถ้าเราเก็บเฉยๆมันก็จะอยู่แห้งๆถูกไหมคะเขาถึงเสนอแนะว่างานแต่ละชิ้นของผู้เรียนเนี่ยค่ะคุณครูจำเป็นที่จะต้องนั่งลงแล้วก็วิเคราะห์ผลงานนั้นร่วมกับนักเรียนของท่านชี้ให้เห็นว่าผลงานชิ้นนี้มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรผลงานชิ้นนี้คุณครูพอใจมากแค่ไหนนักเรียนซึ่งเป็นผู้กระทำเนี่ยค่ะพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สรุปร่วมกันเป็นการประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนแล้วในขณะเดียวกันผู้เรียนก็สามารถที่จะเก็บผลงานที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นความภาคภูมิใจแต่ขณะเดียวกันผลงานที่คิดว่าไม่พอใจมากที่สุดก็อาจจะเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบเมื่อเวลาที่คุณครูคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะคุณครูก็สามารถที่จะเอาชิ้นงานเหล่านั้นมาเทียบให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าเห็นไหมคะมาอยู่กับดิฉันชั่วโมงแรกหรือสัปดาห์แรกเนี่ยผลงานเป็นอย่างนี้แต่ทำงานไปด้วยการเรียนรู้ไปด้วยการ3เดือนโอ้เห็นพัฒนาการมากมายพ่อแม่ก็จะเข้าใจอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการเก็บพอร์ตโฟลิโอซึ่งจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ในการประเมินผลร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนแล้วในขณะเดียวกันคุณครูก็นำไปเพื่อชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการที่จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจวิธีการเรียนของลูกหลานตัวเองเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของตัวเองโดยมีชิ้นงานซึ่งเป็นรูปธรรมชี้ให้เห็น
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นจะต้องวัดและประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งในส่วนของกระบวนการผลงานความรู้สึกและทักษะการแสดงออกของผู้เรียนนะคะควรมีการประเมินตามสภาพจริงซึ่งการประเมินผลสามารถประเมินระหว่างการเรียนการสอนและประเมินสรุปรวมซึ่งผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูด้วยนะคะและในช่วงสุดท้ายของรายการดร.เลขาปิยะอัจฉริยะได้กรุณาสรุปสาระสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้ค่ะ
โดยสรุปแล้วเนี่ยค่ะท่านจะเห็นว่าบทบาทของคุณครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณครูมีบทบาทน้อยลงแต่คุณครูจะมีบทบาทเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเป็นมืออาชีพอย่างไรเป็นมืออาชีพที่รู้จักที่จะวิเคราะห์หลักสูตร เข้าใจถึงศาสตร์ที่ตัวจะสอนไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์คุณครูจะเข้าใจในศาสตร์ที่ตัวเองสอนแล้วในขณะเดียวกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็สามารถที่จะคิดค้นหลากหลายวิธีที่จะมาจัดกิจกรรมให้น่าสนุกให้น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วในขณะเดียวกันคุณครูก็เป็นมืออาชีพอีกเพราะสามารถที่จะจัดการวัดและประเมินผลตั้งแต่ประเมินตัวเองให้ผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองเปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินคุณครูก็ได้เพราะสิ่งที่คุณครูคุยกับนักเรียนเนี่ยค่ะมันก็จะสะท้อนถึงผลการทำงานของคุณครูเนี่ยด้วยสรุปแล้วผู้เรียนสำคัญที่สุดคุณครูซึ่งเป็นผู้เรียนก็มีความสำคัญมากเท่าๆกับนักเรียนซึ่งมีความสำคัญ
นักศึกษาท่านผู้ฟังคะเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบรรลุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ครูจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการทุกขั้นตอนนะคะต้องเตรียมการในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแนวทางกำหนดเนื้อหากำหนดวิธีการและการประเมินผลเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนค่ะรายการในวันนี้ขอขอบคุณดร.เลขาปิยะอัจฉริยะเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงแสวงพันนวลประสานงานหทัยรัตน์เทียนศรีกำกับและควบคุมรายการและดิฉันโรมณียาวิรธรรมภูลสวัสดิ์บทวิทยุและดำเนินรายการติดตามรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาวิทยาการการสอนได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ